Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо з вами вивчення книги пророка Ісаїї. Сьогодні ми розпочинаємо 9-й розділ цієї книги і читаємо перший вірш. «Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними». Незалежно від варіанта перекладу попереднього вірша, очевидно, що населення занапащеної Галілеї перебувало в темряві язичества та поганських релігійних традицій. У цій місцевості змішалися та переплуталися вчення Старого Завіту і язичські ритуали та традиції. Коли Господь наш Ісус Христос розпочав свою проповідницьку діяльність в Галілеї, тамтешні жителі справді побачили святе яскраве світло. Так, вони побачили Господа Ісуса Христа, світло цього світу. Євангеліє згідно Йоанна, розділ 8, вірш 12, свідчить. Ісус знову говорив їм: «Я світло для світу. Хто йде слідом за мною, той не буде ходити в темряві, а матиме світло життя». Це пророцтво здійснилося під час першого приходу Ісуса Христа. На мою думку, наведені два вірші з книги пророка Ісаїї можна вважати зображенням першого приходу Ісуса Христа. Однак, про який період йдеться в наступних віршах книги? Декотрі найвизначніші дослідники Біблії вважають, що між наведеними віршами та наступним міститься певний проміжок часу. Наведені рядки є пророцтвом про перший прихід Ісуса Христа, а наступний рядок сповіщає про Його другий прихід. Читаємо в книзі Ісаїї, другий вірш 9-го розділу. «Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич». І справді, чисельність народу значно збільшилася. Релігійність людей та суспільства поглибилися, однак радість зникла. Так в суспільстві зберігалося багато релігійних традицій та ритуалів, проте воно втратило Господа Ісуса Христа. То був час демонстрації удаваних релігійних почуттів при відсутності справжньої радості від спілкування з Богом. Проміжок часу між наведеними віршами вже становить близько 2000 років. Але чому Ісаїя не виголосив ніякого пророцтва щодо цього періоду? Він не зробив цього через те, що на протязі цього часу Бог кликатиме до себе свою церкву, про яку Ісаїя не знав абсолютно нічого. У посланні до римлян святий апостол Павло проголошує: «А тому, хто може утвердити вас за моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням тайни, про яку від вічних часів було замовчено, але яка нині явлена, і через пророцькі писання за велінням вічного Бога на послух віри сповіщена всім народам». Римлянам 16:25-26. Павло ясно говорить про те, що пророки стародавніх часів не могли нічого сказати про те, чого вони не бачили, як ми це бачимо в розглянутому розділі книги пророка Ісаїї. В 63-му розділі цієї книги ми побачимо, що одна лише кома в розповіді пророка Ісаїї означатиме проміжок часу тривалістю майже 2000 років. За часів життя пророка Ісаїї людям нічого не було відомо про церкву. Однак сьогодні люди знають про церкву, а тому цей проміжок часу заповнюється. Через це тепер нам зрозуміло, що далі в цьому розділі мова йтиме про ізраїльський народ. Народ, чисельність якого значно збільшиться. Це народ, царем котрого був Ахаз. Зверніть увагу, апостол Павло говорить про виникнення церкви як про подію, що відбулася та стала широко відомою в світі. На послух віри сповіщена була всім народам. Отже, шановні слухачі, об'явлення виникнення церкви було проголошене для різних релігійних груп, Але пророк Ісаїя тоді звертався лише до одного народу, до свого рідного ізраїльського народу. Читаємо четвертий вірш. «Бо зламав ти ярмо тягаря його, і кия з рамена його, жезло його пригноблювача, як за днів Мадіяма. Коли нарешті буде скинуте та зламане ярмо пригноблення? Це відбудеться, коли Ісус Христос знову прийде в цей світ. Чому сьогодні держава Ізраїль не може жити в мирі, спокої та злагоді? Чому таким тривожним є життя сучасного Ізраїлю? Чому виникають конфлікти на всіх його кордонах? Це відбувається тому, що народ Ізраїлю зухвало відкинув того єдиного, котрий був спроможний подарувати їм мир та щастя, свого Месію, Господа та Спасителя Ісуса Христа. Могутність гнобителів та ворогів не буде зламана доти, доки Господь вдруге не прийде до цього світу. П'ятий вірш. «Усякий бочобіт військовий, що гупає гучно, та одежа, поплямована кров'ю, стане все це пожежею, їжею для вогню». Чи пам'ятаєте ви, шановні слухачі, про трагічні події, що відбулися під час Олімпіади в Мюнхені в 1972 році? Невідомі терористи здійснили напад на команду ізраїльських спортсменів. Від куль бандитів загинуло 7 ізраїльських атлетів. Тіла загиблих спортсменів були перевезені до Ізраїлю. Родичі загиблих і вся країна перебували в глибокому траурі. Але що лежить в основі цієї трагічної події? Народ Ізраїлю мав зустріч з Месією, зі своїм Спасителем. Однак вони зухвало відкинули та проігнорували його. Проте лише він є князем миру. Лише він може подарувати мир та щастя цьому переслідуваному народові. Останній вірш завершує виклад думки, розпочатої 2 віршами раніше. Окрім цього, він заглядає повз теперішній час у майбутнє. Читаємо 5 та 6 вірші із 9 розділу книги пророка Ісаїї. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і дадуть ім'я йому дивний порадник, всемогутній Бог, отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер й аж навіки. Ревність Господа Саваофа це зробить». Яким чином все це має здійснитися? Все це здійсниться завдяки ретельності та заповзяттю всемогутнього Бога. Чи є наведені слова пророцтвом стосовно першого приходу у цей світ Ісуса Христа? Більшість християн вважають, що саме так. Адже ці слова так часто цитують, святкуючи Різдво Христове. Однак, на моє переконання, наведені слова є зображенням другого приходу Ісуса Христа, коли Він справді народиться для народу ізраїльського. Я переконаний в тому, що наведені рядки є пророцтвом про друге пришестя Ісуса Христа. Саме так, як 53 розділ книги містить пророцтво про перший прихід Ісуса Христа. Наведені вірші продовжують розвивати думку, викладену у 2 вірші цього розділу. Отже, вони звернені до подій у майбутньому, до другого приходу Ісуса Христа. Тоді виникає таке питання. Яким чином дитя народилося під час другого приходу Христа? Як таке може статися? Дозвольте пояснити вам, шановні слухачі, що в його перший прихід у цей світ Христос так і не народився нам, тобто народу ізраїльському. Адже Ізраїль відкинув Христа. Євангеліє згідно святого Іоанна засвідчує, прийшов він до своїх, та свої не прийняли його. Незважаючи на його перше народження у Віфлеємі, власний народ зрештою не визнав Ісуса Христа. Лише декілька пастухів вітали його. Цікавий факт. Мудреці, що прийшли вклонитися йому, були язичниками, що жили в далекім краю. Шановні слухачі, Перечитайте уважно п'ятий вірш цього розділу, і тоді ви переконаєтеся, що це пророцтво не було виконане під час першого приходу Ісуса Христа у цей світ. Так само не були здійснені пророцтва, що проголошені у другому, четвертому або сьомому віршах цього розділу. І лише в майбутньому, як читаємо, за одним разом, про що докладно говорить пророк Ісаїя в останньому розділі своєї книги, поки зазнала дрижання породілля, вона породила, і поки прийшов її біль, то сина легенько вона привела. Хто таке коли чув, і хто бачив таке? Чи народжена буде земля в один день, чи народжений буде народ за одним разом? Бо як тільки зазнала сіонська дочка породові дрижання, то синів своїх уже породила. Ісаїя 66 розділ, 7 та 8 вірші. Отже, в майбутньому має відбутися нове народження народу Ізраїлю. Це народження народ Ізраїлю отримає під час нового, другого приходу Ісуса Христа. Звичайно, не можна заперечувати факт народження Ісуса Христа близько 2000 літ тому. Люди побачили його фізичне втілення. Але пророцтво «даний нам син» виповниться для ізраїльського народу під час другого приходу Ісуса Христа. Слід зазначити, що в цей світ прийде той самий Ісус Христос, що приходив майже 2000 років тому. «І влада на раменах Його», – проголошує пророк. Ці слова свідчать про силу та могутність. Управління цим світом відбуватиметься з Його волі, могутньої та справедливої. Звичайно, це відбудеться після Його другого приходу, адже цього не було під час Його першого з'явлення у цьому світі. Любі друзі, я хочу привернути вашу увагу до імен, що їх дає пророк нашому Господу. Дивний – це не прикметник, це не граматична форма, це його справжнє ім'я. В книзі Суддів, 13 розділі, вірш 18, знаходимо образ Ісуса Христа, втілений в ангела Господнього. «І сказав йому ангел Господній, чому ти питаєш про моє ім'я? Воно дивне». Чи привернуло вашу увагу вживання слова «дивний»? В Євангелії згідно Матвія, розділ 11, вірш 27, читаємо слова Господа Ісуса Христа. «Ніхто не знає Сина, тільки Отець». Люди нічого не знали про це, але Він був дивним. На жаль, і сьогодні люди не відають цього. Багато християн повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, однак вони насправді нічого не знають про Його дивовижну та чудову суть. Вдруге прийшовши в цей світ, Він має намір покінчити з непокорою людей, з несправедливістю, що панує в світі. Христос прийде в цей світ, аби управляти їм на власний розсуд. Його справжнє ім'я – дивний, пам'ятаємо про це. Далі Ісаїя вживає слово «порадник». Це також ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Він ніколи не звертався за порадою до людини. Він ніколи не мав потреби в цьому. Бо хто пізнав розум Господній, хто був дорадником йому? Римлянам 11:34. Наш Господь ніколи не мав радників. Ісус Христос ніколи не збирав навколо себе його учнів та послідовників, аби порадитися з ними. Він не говорив їм: «Друзі мої, що тепер, на вашу думку, я маю робити?» Ніколи Христос не звертався до них з таким питанням. Нічого подібного ви не знайдете в Святому Письмі. Господь Ісус Христос збирав докупи своїх учнів, аби проголосити їм: «Я маю намір зробити те або інше, бо цього бажає мій Отець». Ісус Христос – це невичерпне джерело мудрості для кожної людини. Треба визнати, що не всі люди є дуже кмітливими. Саме до Нього кожен з нас може звертатися за допомогою. Бог сильний. Староєврейською мовою це ім'я звучить «Ел-Гібор». Він є той, кому належить уся влада. Він є всемогутній та всесильний Бог. завдяки немовляті, що його притискала до грудей Марія, продовжував існувати Всесвіт. Христос проголошував: «Вся влада належить мені на землі та в небесах. Він є всемогутній Господь». Отець вічності, Авіад, той, кому належить вічність. Це означає, що він є творцем абсолютно всіх речей та явищ, що існують у Всесвіті. Він є творцем швидкоплинного часу, творцем сторіч, творцем суті та мети існування кожного предмета, кожного явища. Святий Іоанн справедливо зазначив: усе через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У посланні до Колосян святий апостол Павло проголошує: ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то держави, чи то князівства, чи то влади. Все створено ним і для нього. Колосянам 1:16. У посланні святого апостола Павла до євреїв читаємо: «А в останні ці дні говорив він до нас через Сина, якого призначив спадкоємцем усього, через котрого і віки створив». Євреям 1:2. Зверніть увагу на слово сполучення «віки створив». Святе Письмо знову підкреслює справедливість його імені – Отець Вічності. Князь миру, Сар Шалохім, не буде миру та спокою в цьому світі доти, доки не зацарює в ньому наш Господь Ісус Христос. Його справедливе правління не буде нерухомим чи застійним. Відбуватиметься постійний розвиток суспільства. З настанням правління Ісуса Христа жодні два дні не будуть схожі між собою. Господь Ісус Христос посяде царський трон Давида. Так саме цей трон стане царським престолом Ісуса Христа після його другого приходу в цей світ. За його правління нарешті в світі запанує справедливість. Це має здійснитися завдяки бажанню та волі Бога, а зовсім не через виконанням плану якоїсь людини чи групи людей. Подальша частина цього розділу, а саме вірші від 7 до 20, є зображенням тогочасної ситуації. Деякі з проголошених в цій частині пророцтв частково здійснилися ще в стародавні часи, деякі інші пророцтва мають здійснитися після періоду великих страждань та лиха. Згідно волі Божої, в наш час все ще відбувається покарання народу ізраїльського та всіх народів, що насмілилися відкинути Бога. Покарання Боже триватиме до його другого приходу. Треба визнати, що сучасне суспільство не дуже полюбляє слухати промови та проповіді на цю тему. Людям подобається слухати щось приємне, що приносить задоволення та заспокоєння. Однак перегорніть сторінки підручника з новітньої історії, подивіться, що трапилося з народом Ізраїлю та іншими народами, що відкинули віру в Бога. Історія таких народів була сумною та жахливою. Мені здається, шановні слухачі, що ми є представниками народу, котрий незабаром буде засуджений та покараний справедливим Богом. Чи можемо ми спастися від його справедливого покарання за наші гріхи? Можемо. У нас є така можливість. Необхідно звернутися до Господа. Необхідно покликати до нього в молитві. Необхідно прийняти його як свого Спасителя і Господа. І він докорінно змінить наше життя. І він стане нашою ціллю і нашою метою. І ми підемо за ним, і його свята воля буде виконуватися в нашому житті. І ми матимемо успіх у всякій добрій справі. Нехай Господь благословить ще багатьох із тих, що слухають нас, навернутися до нього. Ті, що пізнали Господа і є дітьми Божими, радійте і прославляйте Господа. Але також моліться за тих, які дорогі для вас. Моліться за весь наш народ, за всю нашу землю. Щоб Господь послав покаяння в душі та серця людей, щоб вони також пізнали свого Спасителя і Господа і були щасливі в ньому. Цією думкою я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.